За шматвековую гісторыю свайго існавання беларускі народ стварыў вялікую самабытную літаратуру, адну з самых багатых у свеце. Сёння настаў час адамкнуць тыя замкі, вярнуць нашу культурную спадчыну, без якой мы не можам усвядоміць сябе як народ. У адным двары было надта многа пшаніцы, а тую пшаніцу вязлі ўвесь час да нейкага месца. Адзін жа чалавек не меў каго выправіць тую пшаніцу, дык ён прыбраў сваю дачку па-мужчынску і выправіў яе ў дарогу. Павезла яна тую пшаніцу. Вязе, вязе, ажно пачаў яе воз ламацца. Астатнія фурманкі паехалі і паехалі, а яна адстала.